ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ዝብትን ዘሎ ካብዝን ካብትን ዝተኣኻኸበ ደንበ ተምክሕቲ እዩ ዝበለ መግለፂ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ። እዚ ሓይሊ እዚ ከም ድላዩ ኣብቲ ሃገር ንክዕንድር ዝገብር ዘሎ ድማ ኣባል ገዛኢ ሰልፊ ኢወደግ ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣዴፓ እዩ ኢሉ ሎም ሕወሓት ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ጠሚቱ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ሙልጌታ ኣፅበሃ
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ጥሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህልውና ኢትዮጵያ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክወስድ ዝኽእል ብመጠኑ ይኹን ብስፍሓቱ ኣበዝዩ ዝተሓሳስብ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ እዩ እቲ ማእከላዊ ኮሚቴ ገሊጹ። እቲ ማእከላዊ ኮሚቴ ድሕርቲ ብቅድሚ ትማሊ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ጥሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብቕልጡፍ ክፍፀሙ ዝግብኦም ዝበሎም ውሳነ በዓል 7 ነጥብታት ኣውፅኡ እዩ። ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝተዋሃደን ዝተዋደደን ነዊሕ ምድላው ዝተገበረሉ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ሃገርን ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራን ብግፍዒ ናብ ምቕንፃል ደረጃ ከም ዝተበፅሐ ድማ ኣፍሊጡ እዩ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ብደረጃ ሃገር ተጀሚሩ ዝነበረ ተስፋ ዝህብ ልምዓትን ምዕባልን ሎሚ መራሕሲኢኑ ቁልቁል ምውራድ ዝተጀመረሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ይብል። ትካል ፀጥታን ድሕነትን እቲ ሃገር ካብ ዝኾነ ግዘን ላዕሊ ሰላምን ድሕነትን እቲ ሃገር ምሕላው ኣይከኣሉን ዝበለ መግለፂ ሕወሓት ቅንፀላ ላዕለዎት መራሕቲ ዘረጋግፁ ሓቂ እውን እንተሃለ መንግስቲ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ንምኽባር እናተፀገመ ብግፍዕን ጭካነን ናይ ስልጣን ድሌቶም ከርውዩ ዝደልዩ ሓይልታት ትምክሕቲ ከም ድላዮም ዝዕንድርሉ ኣብ መሓውር መንግስቲ ተሰግሲጎም ዋሕስ ዝሃገር ንዝኾነ ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ንከፍርሱ ዝንቀሳቀሱሉ ኩነታት ይረኣይ ከም ዘሎ ጠቂሱ። ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ውሳነ ቅንፀላ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ ብሓሳብን ብተግባርን ተሳትፎ ዝነበሮም ሓይልታት ንክፍለዩ ብገለልተኛ ኣካል ድማ ብቕልጡፍ ምፅራይ ክግበር እውን እዩ ፀዊዖም። ኣብዚ እዋን ዓዲ ዝብትን ዘሎ ካብዝን ካብትን ዝተኣኻኸበ ደንበ ትምክሕቲ ዝበሎ ከም ዝኾነ እዚ ሓይሊ እዚ ከም ድላዩ ንክዕንድር ዝገብር ዘሎ ድማ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣዴፓ እዩ ይብል። ካብዚ ተበጊሱ ኣዴፓ ካብቲ ጥፍኣት ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ መሪሕነት ትውድብ ዘጋጠመ ቅትለት ብዝርዝር ገምጊሙ ናብ ታሕታትነት ክሰጋገር ክገብርን ቅዋም ክወስድን ካብዚ ተበጊሱ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ድማ ይቕሬታ ክሓትት ይግባእ ኢሉ እቲ መግለፂ። ስለዚ ኣዴፓ ካብ ኩሎም ጉዳያት ውሽጣዊ ሽግራቱ ብዝርዝር ገምጊሙ ግልፂ ቅዋሙ ከፍልጥ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ፀዊዑ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ምዝ ሓቢሩ ንምስራሕን ንምቅላስን ከም ዝፅገም እዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ ጉዳይ ኣዴፓ ጥሚቱ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማእከላይ ኮሚቴ ኣዴፓ ኣይተ ዮሃንስ ቦያለው ምላሽ ሓቲትና ንግዜኡ ዝህብዎ መልሲ ከም ዘየለ ገሊፆም ከም ፓርቲ ግን ኣብቲ ጉዳይ ዝህቦ መግለፂ ምላሽ እንተሃልዩ ክነፍልጥ ኢና ኢሎም። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝተፈጠረ ናይ ኣሰላልፋ ምትሕዋስ ከም ዘሎ ብምግላፅ እዚ ህወደግ ናይ ፅግዕተኛ ደባል ኣረኣያታት ተሸኪሙ ዝነብር ግንባር እናኾነ ስለ ዝመፀ ኢሉ ብምዃኑ ድማ ህወደግ ናብ ንፁር ውግንና ዝተመስረተ ቃልሲ ከካይድን ኣብ ቀፃል ዓመት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክካየድ ዝግብኦ ሃገራዊ መረፃ ከም ግንባርን መንግስትን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ቅዋሙ ግልፂ ክገብር የተሓሳስብ ኢሉ ሕወሓት ከም ሓደ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ሓይሊ ህዝብን ሃገርን ካብ ህልውን መፃእን ሓደጋታት ንምድሓን ምስ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎም ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ሓይልታት ሰፊሕ መድረክ ፈጢሩ ክቃለስን ብህፁፅ ናብ ተግባር ክሰጋገርን ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ወሲኑሎ ይብል እቲ መግለፂ። እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ንሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሉዓላውነት ሃገርን ካብ ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ንምክልኻልን ንምሕላውን ዝተዋሃበኩም ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነት ካብ ዝኾነ ግዜን ላዕሊ ውሽጣዊ ሓድነትኩም ብምጥንኻር ሰላምን ድሕንነትን ሃገርኩም ኣብ ምሕላው ግብኦኹም ክትፍፅሙ ይግባእ ኢሉ እቲ መግለፂ። ኣብ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዝለዓሉ ዘለው ክልል ናይ ምዃን ሕቶታት ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ ኢሉ ድማ እቲ መግለፂ። ካብዚ ወፃኢ ሕቶ ህዝቢ ብሓይሊ ወይ ድማ ብካሊእ መንገዲ ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ፍፁም ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣብ መግለፂኡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ኣብዚ ክሲ ህወሓት ተጠቂሱ ዘሎ ኣባል ህወደግ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኣምሓራ ኣዴፓ ሕጂ መግለፂ ኣውፅኡሎ። ኣብ መግለፂኡ ኣብ መንግስቲ ክልልና ተፈቲኑ ሙሉእ ንሙሉእ ዝፈሸለ መፈንቅለ መንግስትን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ኣመራርሓ ብዝተፈፀመ ቅትለትን ምክንያት ዝቕፅል ስጉምትታት ኣብ ንግምግመሉ ዘለና እዋን ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ትማሊ ሓምለ 3/2011 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ህወሓት ዝፀንሐን ዝቕፅል ዘሎን ምሕፈሪ ናይ ፖለቲካ ተንኮል ዕርቃኑ ኣብ ኣደባባይ ዘቃልዐ እዩ ኢሉዎ ኣሎ። ሙሉእ ጸብጻብ ጽባሕ ክንስዕብ ኢና።